Lauloimme äsken laulua Kultakaupunkiin mun sydämeni kaipaa. Se vei ajatukset jälleen Intiaan. Ja kerron muutamin ajatuksin sanoin siitä, kuinka meidän kunnioitettu äitimme Aune Hyny sai siirtyä Jumalan kirkkauteen toukokuun 28. päivä. Hän täytti 90 vuotta toukokuun 19. päivä ja sai osakseen suurta huomiota myöskin Suomessa. On merkillistä, kun Aune, joka ei koskaan itselleen etsinyt nimeä eikä kunnia, vaan päinvastoin työnsi luotaan pois kaikki haastattelijat ja kirjan tekijät ja elokuvien tekijät. Hän kaikille kertoo, että ei tehdä mitään eikä kirjoittaa yhtään mitään. Näkin, kun häntä haastattelin parikymmentä vuotta sitten, minun täytyy kätkiä kukkakimppuun mikki ja panna tämä nauri pöydän alle piiloon, että sain hänen elämän kertansa kotiseurakuntaan vietäväksi tallennettuna. No jälkeenpäin kerroin kyllä tämän Kepposen, kyllähän sen anteeksi antoi, mutta niin vaikea oli haastatella häntä. Hänen patsansa olivat orpolapset ja se työ, mitä hän oli tehnyt. Mutta Jumala, joka kaiken omalla ajallaan palkitsee, antoi hänelle kunnia enemmän kuin kellekään muulle lähetyssaarnajalle. Ja se tuli vasta hänen kuolema, kun sinne Intiaan meni Rauli Virtanen niminen tunnettu kynän käyttäjä. Hän teki hänestä televisio-ohjelman. Se tuli 3 kertaa televisiossa. Hänen kuolemansa mainittiin myöskin pääuutislähetyksessä Suomessa televisiossa, ja hänen tarinansa oli kaikissa suurimmissa sanomalehdissä. Helsingin Sanomissa aivan koko sivun mittainen juttu hänen kuolemansa jälkeen. Hän sai kunnia enemmän kuin kukaan muu tahansa, mutta hän ei etsinyt sitä kunniaa. Hänen kunniansa oli Jumala. Ja kyllä Jumala sitten omana aikanaan korottaa ihan varmasti. Jos ei elämän aikana, niin sitten elämän jälkeen. Aune, kun hän siirtyi pois, oli jotakin sellainen, niin kuin vain Jumalan palvelle sopii tämä pois lähtö. Hän pyysi yhä uudelleen laulamaan Kultakaupunkiin mun sydämeni kaipaa. Joka kerta hän sanoi, voi kuinka kaunis laulu. Ja taas hän pyysi uudelleen ja taas sama toteamus, voi kuinka kaunis laulu. Sitten kun tuli aika siirtyä pois ja hänen lähimmät työtoverinsa Maria Viitanen ja Mirja Kaukeain olivat vuoteen ääressä. He lukivat Raamattua hänelle ja sitten siunasivat hänet. Ja samalla kun Aune siirtyi pois, niin Jumala täytti Mirjan pyhällä hengellä. Eli se Jumalan valtikka siirrettiin niin kaunilla tavalla seuraavalle sukupolvelle. Aune omasta eläkkeestään maksoi yli 40 evankelistan kannatuksen. Hän antoi kaikki Jumalalle, ei edes omia hampaitaan korjauttanut, kun sekin raha meni jonkun lapsen, orpolapsen hyväksi. Mutta nyt kun tuo Aune on pois, niin Jumala aina etsii uusia kanavia, keitä hän voi käyttää. Ja minä tiedän sen, että minun täytyy olla omassa muurin aukossani nyt jatkamassa sitä työtä. Ja erikoisesti minun sydämellä ovat nuo evankelistat. Minun täytyy tehdä jotakin noiden evankelistojen hyväksi. Ja minä yritän tehdä sen, minkä minä voin. Ja sen tähden jälleen kerran tälläkin juhlilla minulla on mukana näitä Intian tauluja, koska näillä rakennetaan yhtä rukoushuonetta. Ja veli Paul, joka sitä työtä tekee, niin nämä taulurahat menevät hänen hyväkseen. Veli Tapani tuolla kirjanmyyntipisteessä lupasi olla auttamassa näiden taulujen myynnissä. Nämä ovat 20 euroa kappale ja nämä enkelit, jotka menevät lastenkodin hyväksi, on 2 euroa. Ennen kuin käyn siihen sanan paikkaan, minkä sain jo jonkin aikaa sitten tätä kokousta varten, minä haluan laulaa nyt kappaleen tästä. En näin suurta opusta, se on 40 syvää musiikkia. mutta minä laulan muutaman sivun Aune Hynyn kunniaksi. Minä tätäkin kantaattia sävelsin, minä olin monta kuukautta kuin pois tästä maailmasta, mutta se on sitä, kun elää hetkenne taivaallisissa. Mutta tämä sana, jonka sain tätä päivää varten, tämä on elänyt viikkokausia sydämellä ja tuntuu, että milloin on se tilanne, jolloin tämän voi tuoda esille. Mutta nyt se on täynnä tämä aika ja minä kerron voitelusta. Menemme Elian ja Elisan elämään ja sitten vähän muuallekin. Katsotaan, mitä tapahtui, millä tavalla Elisa sai voitelun ja millä tavalla myöskin me voimme saada voitelun. Menemme tänne ensimmäisen kuningasten kirjaan ja siellä me tapaamme sekä Elian että myöhemmin myöskin Elisan. Ja katsotaanpa sitä aikaa, missä ajassa he oikein nämä profeetat elivät. Ensiksikin Elia. Me muistamme, että hänen aikanaan oli kuninkaana muun muassa Ahab. Ja Ahab oli erittäin jumalaton kuningas. Hän otti puolisokseen Iisebelin, joka toi kansan keskuuteen Baalin ja Astarten palvelemisen. Ja kuningas meni kaikkeen mukaan. Hän opetti kansansa myöskin palvelemaan epäjumalia. Ja hän teki kaikki naista pahuutta kansan keskellä ja esimerkkinä kansalle. Se on kerrottu siellä ensimmäinen kuningasten kirja 16 luvussa monissa eri jakeessa. Näin, jakeessa 30. Mutta Ahab, Omrin poika, teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, enemmän kuin kaikki hänen edeltäjänsä. Tämä oli hänen elämän kuvansa. Ja hänen aikanaan oli profeetta, jonka nimi oli Elia. Se oli kaksi toisilleen täydelleen vastakkaista voimaa. Ahab meni kaiken aikaa jumalattomuuteen ja Elia saarnasi Jumalaa kansan keskellä. Me muistamme tämän vuoritapahtuman Karmelilla, kun Elia kutsutti koko kansan kokoon ja kaikki väärät profeetat. Siellä kun Jumalan voima ilmestyi, niin kansa huusi, että Herra on Jumala, Herra on Jumala. Se oli Jumalan antama tilaisuus kansalle tehdä parannusta. Mutta ellei parannus perustu syvempään kuin vain ihmeeseen, se parannus jää toteutumatta arkielämässä. Yksi ainoa ihme ei ole riittävä todelliseen parannukseen. Se oli vain tunteiden humaus, kun nätin tuli lankea taivaasta ja tuo Elian uhri palaa. Mutta se sydän jäi koskettamatta, tunteita kyllä kosketettiin. Ja kun jälleen mentiin kotiin, niin puhuttiin, oli se valtava ihme. Tulikin tuli taivaasta, mutta sama Baalin ja Astarten palvelua jatkettiin. Ja kuitenkin Elia teki sen tehtävän, mikä oli Jumalan tehtävä häntä varten. Ahabin poika oli Ahasa-niminen kuningas ja hän oli aivan samanlainen kuin isänsäkin. Luvussa 22 kerrotaan siinä parissa viime jakeissa näin. Hän teki sitä, mikä on paha Herran silmissä, ja vaelsi isänsä ja äitinsä teitä ja Jerobeabin, Nebatin pojan tietä, hänen, joka oli saattanut Israelin tekemään syntiä. Hän palveli Baalia ja kumarsi häntä ja vihoitti Herran, Israelin Jumalan, aivan niin kuin hänen isänsä oli tehnyt. Kansa jatkoi, kuningas jatkoi samaa tietä ja kuitenkin siellä oli profeetta Elia, joka piti Jumalan asioista kiinni, joka saarnasi Jumalaa. Nyt kaiken aikaa Elisa oli tämän Elian palvelija. Nyt Elisa joutui näkemään, mitä minun isäntäni tekee ja mikä vaikutus sillä on kansaan. Ja kun Elisa tämän näki, hän ymmärsi, minä tarvitsen jotakin. Ja on armoa, kun me alamme ymmärtää uskovina, tämä nykyinen voima ei riitä. Minä tarvitsen enemmän. Se on elämän ja kuoleman kysymys, Jumalan voiman ja Jumalan voitelun saaminen. Se on tärkeämpi kuin ohjelma. Se on tärkeämpi kuin mikään kampanja. Tärkeämpi on kokea Jumalan voima ja Jumalan voitelu. No niin, sitten kun Elisa alkoi toimia, niin kansan tila oli aivan samanlainen kuin oli ennenkin. Kun tuli taas sitten uusi kuningas, niin sitä kerrotaan kuningaston toinen kirja luvussa 3. Siinä oli Joram-niminen kuningas. Kerrotaan tällä tavalla. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Ei kuitenkaan niin kuin hänen isänsä ja äitinsä, sillä hän poisti Baalin patsaan, jonka hänen isänsä oli teettänyt. Kuitenkin hän riippuikin Jerobeamin, Nebatin pojan synnissä, jolla tämä oli saattanut Israelin tekemään syntiä. Siitä hän ei luopunut. Tämä uusi kuningas oli hivenen parempi kuin entinen kuningas, mutta tämä ei tyydyttänyt Elisaa. Hän ei nähnyt sitä muutosta kansassa, minkä hän halusi nähdä. Meidän päämäärämme, kun me saarnamme sanaa, ei ole vain sivistää ihmisiä. Me emme vie edes länsimättä sivistystä Intiaan, ei vaan meidän päämäärämme on muutos elämässä, kerta kaikkinen muutos. Ei vaan joidenkin pahimpien syntien karsimista ja sitten eletään kuin sivistyneenä ihmisinä. Se ei saa riittää Jumalan kansalle. Meidän päämäärämme on kerta kaikkinen parannus synnistä, niiden myöskin Baalit ja Astarit menevät niiden mukana ja kaikki muutkin ne epäjumalat. Elisa halusi nähdä enemmän. Siksi hän tajusi, minä tarvitsen enemmän kuin minun herrallani Elialla oli. Ja katsotaanpa sitä tietä, mikä oli tie voiteluun Elisan elämässä. Ne on tuttuja asioita, mutta kuitenkin niitä on aina hyvä uudelleen kerrata. Luvussa 3 ja kesä 11. Mutta Joosafat sanoi, eikö täällä ole ketään Herran profeettaa kysyäksemme hänen kauttansa neuvoa Herralta. Silloin eräs Israelin kuninkaan palvelijoista vastasi ja sanoi, täällä on Elisa, Saafatin poika, joka vuodatti vettä Elian käsille. Ensimmäinen tie Jumalan voiteluun oli olla palvelijana. Ja tämä Elisan palvelusvirka tunnettiin jopa kuninkaan hovissa. Kun sinne Itämaalle mennään, tämä käsien vuodattaminen tulee ihan toiseen arvoon kuin täällä Suomessa. Täällä se luetaan, että mikä tuommoinen käsien vuodattaminen on. Mutta kun Intiasta tulette syömään johonkin taloon, niin talon isäntä korkeasta arvostaan yhtäkkiä alentuukin palvelijaksi. Hän ottaa vesikipon käsinsä ja vuodattaa sitä sitten aterioitsijoiden käsille. Siinä saa huljuttaa kädet puhtaaksi, kun aletaan sormilla syödä. Ihan niin kuin Elia ja Eliasakin söivät sormilla tuohon aikaan, ei mitään ottimia ollut. Oli tärkeää peseytyä ennen ateriaa. Ja se oli sen kaikkein korkeimmassa asteessa olevan henkilön työtä, joka näyttää omaa nöyryttään alistumalla palvelijaksi. Elisa oli tällainen. Hän oli nuori, voimakas mies. Ja hänessä oli sitä, mitä Elialla ei enää ollut. Hän oli varmasti paljon ideoita ja ajatuksia, kaikkia sellaisia. Mutta hän oli palvelijana isännälleen ja otti tämän käsien veden budjettajan tehtävän, koska sillä tiellä, palvelijan tiellä hän tiesi, minä tulen saamaan enemmän kuin millään muulla tiellä. Palvelijat aina kokevat voitelua. Niiden elämässä on aina mahdollisuuksia, koska palvelijan työt eivät lopu kesken. Isännän työt saattavat loppua ja herrojen työt loppuvat, mutta palvelijoiden työt eivät lopu Jumalan viinitarhassa. Niille avataan töitä. Ne on viimein ylikuormitettuja töiden kanssa, kun tarvitaan tuolla ja tarvitaan tuolla. Kaikkialla on tarvitta. Ja niin tämä Elisa näytti omalla elämällään. Palvelijan tie oli siihen aikaan kaksinkertaisen voiteluun, ja niin se on myöskin tänä päivänä sama tie suurempaan voiteluun, olemme palvelijoita. Sitten mennään lukuun 2, ja siellä kerrotaan jakeessa, nepä luen vaikka jakeen 3, sen 2 ja 3. Ja Elia sanoi Elisalle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Beetteliin asti. Mutta Elisa vastasi, niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he menivät Beetteliin. Toinen koettelemus, joka tuli Elisalle, oli se näennäinen sekasotko, mitä isäntä teki. Kun lopullinen päämäärä piti olla Jordanin, lähdettiinkin kulkemaan sitten toisiin suuntiin, ihan mentiin ensin Beetteliin, sitten mentiin Gilgaliin. Beettel on jo aika lähellä Jordanin virtaa, mutta sitten taas mentiin, kun Gilgal, sitten mentiinkin Beettelin toiseen suuntaan kokonaan, sinne vuoristoon ylös monta sataa metriä. Näytti teille mitään niin kuin järkeä tuossa isännän touhuissa. Mutta palvelija Elisa oli sitoutunut seuraamaan isäntää, minnekä taansa hän meni. Sitoutuminen on vieläkin tie voiteluun. Tämä nykyinen aika on tämmöinen projektiaika, pikaruoka-aika. Tehdään pikkuprojektia siellä sun täällä lähetyskentillä ja vähän muuallakin. Ollaan pari kuukautta ja kerrotaan valtavia voitteja, mitä tapahtui. Tehtiin suuria asioita. Mutta ei se ole tie syvempään todelliseen Jumalan voiteluun, jonka kuuluu arki, tunteettomuus, paikallaan pysyminen, kestäminen, sietäminen. Kaikkia inhottavaa täytyy sietää, olla vain paikallaan. Mutta se on tie Jumalan voiteluun edelleenkin, todelliseen Jumalan voiteluun. Jos minä pikkusen uskaltaisin kertoa Aunehynnyn elämästä, niin te kyllä hämmästyisitte, mitä hän joutui kokemaan Intiassa 53 vuoden aikana. Hänet yritti riistää kaikki kirkot, koko omaisuus. Hänet haastettiin oikeuteen väärin perustein, vain kun joku suuttui hänen niin paljon. Hänen täytyy kaiken läpi mennä. Kaiken läpi mennä 53 vuoden ajan. Ei se ollut pelkkää unen näköä, eikä kruunun kantamista pään päällä kaiken aikaa, kaikkea muuta. Mutta kun hän kesti, hän oli paikoillaan, niin kyllä Jumalan palkka tulee aikanaan sitten. Tämä Elisa oli sitoutunut seuraamaan Eliaa, minnekä tahansa menee. Olipa Beetel, Gilgal, ja taas sitten mentiin Jordanille ja niin poispäin. Mutta se oli sitten siksakulkua sinne ja tänne. Vain Elia tiesi, minkä tähden minun täytyy kulkea tämän. Mutta Elisa päätti, minä seuraan minnekä tahansa. Minne tahansa minun herrani menee, sinne minä menen. Minä en jätä sinua. Sitten mennään jakeeseen 9. Kun ne olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi. Elisa sanoi, Markku, saatko mulle lasin vettä? Elisa sanoi, tulkoon minun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Elisa oli päättänyt, minun täytyy saada se. Ja minkä verran? Kaksinkertainen osa. Tämä kansa ei tyydy mihinkään puolinaiseen eikä vähempiarvoiseen. Tämä kansa ei muutu, ellen minä saa kaksinkertaisen osan Jumalan voimaa. Ja 10. Hän vastasi, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sun tyköäsi, niin se täytetään, jollet, niin se jää täyttämättä. Silloin kun Elisa pyysi kaksinkertaista voimaa, hän pyysi mahdottoman asian. Se oli vaikea asia, mahdoton asia, niin kuin tänäkin päivänä, kun me pyydämme Jumalalta enemmän, me pyydämme, ei Jumalalle vaikeata asiaa, mutta itsellemme vaikeata asiaa. Nyt Elisan täytyi pitää silmät yhdessä kiitopisteessä. Ja mikä se oli? Hänen täytyi nähdä, kuinka Elia otetaan taivaaseen hänen silmiensä edessä. Nyt oltiin kuumassa auringossa ja varmasti Elisalla oli ihmisten kiusauksia. Teki mennä puun alle, varjon mieli oli kuumaa ja kuitenkaan ei voi mitään muuta kuin kaiken aikaa kulkea Elian perässä. Niin lähellä, että silmät oli hänessä kiinni kaiken aikaa. Ei varaa katsoa muualle, vaan silmät yksinomaan Eliassa, koska minä hetkenä tahansa hänet otettaisiin pois Elisan silmien edestä. Ja jos silmät olisivat muualla, hän menettäisi kaksinkertaisen voitelun. Siksi Elisa päätti, minä vaikka kuolen tässä seuraamisessa, mutta minä pidän silmät Herrassani kiinni ihan loppuun saakka. Ja niinhän se kävi. Kun Elian aika tuli siirtyä pois, tulivat nuo tuliset vaunut ja Jumalan voima tarttui häneen ja hän nousi. Niin tämä Elisa saattoi huutaa, isäni, isäni, Jumalan sotavaunut ja ratsomiehet. Hän näki, kuinka isäntä meni pois. Ja silloin se voitelu häneen tuli. Kuulkaa, kun me Jumalan voitelua kaipaamme, olen aivan varma siitä, että sun silmiäsi siirretään tuonne ja tuonne. Juokse tuonne, tee tuota, mene tuonne ja ole monen toiminnan mies ja sinne tänne juoksija. Mutta sinun tehtäväsi on pitää silmät Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä aika, jos koskaan, tarvitsee sitä, että meidän silmämme ovat Jeesuksessa. Ja siinä on sen kaksinkertaisen voiman lähde tänä päivänä myöskin sinulle ja se on myöskin minulle. Nyt kun Elisa koki kaksinkertaisen voiman, hänellä oli sana kuninkaille, oli Israelin kuninkaalle, Juudan kuninkaalle, Syyrian kuninkaalle ja sotapäälliköille. Hänelle avattiin mahdollisuuksia sinne ja tänne. Oli sana Naimanille, joka tuli parantumaan myöhemmin ja niin poispäin.
Kiitos. Hyvä.
Ja kun tämä Elisa sai tuon voiman, niin se oli niin kaksinkertainen kaikessa. Se oli joka ikisen asiaan tuli tämä kaksinkertainen voima. Elia oli tehnyt Raamattuun kirjoitettuna 8 ihmettä. Niitä oli varmaan paljon muutakin, mutta Elisan ihmettä on kirjoittu 16. Ja kun Elialla oli 50 profeetan oppilasta, Elisalla oli 100 profeetan oppilasta. Ja näin kaikessa tämä Jumalan voima, sitä mitä hän pyysi, hän sai sen. Kuulkaa, Jumala kunnioittaa sinun haluasi ja minun haluani saada enemmän Jumalan voimaa. Ja tämän perustalle me voimme laskea, vaikka me tuntisimme oman huonoutemme ja heikkoutemme. Jumala haluaa sen antaa myöskin sinulle. Sinäkin, joka olet lankeileva uskovainen, olet rypeämässä siellä ja täällä ja koet, että ei ole voimaa uskon elämässä. Sinulle Jumala haluaa antaa kaksinkertaisen voiman. Sinäkin saat nousta ja kulkea vahvana ja olla todistava uskova. Kun näitä kuninkaitakin ymmärsi, että Elisalla on todellakin, hänellä on voima. Ensi kuningas Joas, kun Elisa oli kuolin vuoteellaan, hän tuli profeetan luoksi ja otti jälleen, ja pyysi itselleen kaksinkertaista voimaa. Niin tämä profeetta sitten ottaa nuolia jouset ja ammo ikkunasta itään päin. Ja sitten lyö myöskin tuonne maahan nuolella, että lyö monta kertaa. No, kuningas tyytyy vain 3 kertaan, kun olisi sitten lyödä 5-6 kertaa, jotta vihollinen kerta kaikkiaan voitettaisiin. Mutta hän tiesi, tuossa on mies, jolla on Jumalan voima. Kun meissä on Jumalan voima, sen tietää myöskin maailma. Se on niin merkillinen asia, että sitä ei tarvitse suurennella. Se on meissä. Jumalan voitelu on meissä. Se on se ilmapiiri, joka meissä on. Sellainen yliluonnollinen kirkkaus. Se on Jumalan voitelu. Kun minä palaan jälleen tuohon Aune Hynyyn. Ja kun viime keväänä sitten hänen luonaan hyvin usein kävin ja ja menin vain siunaamaan häntä. Aune rakasti, kun joku tuli häntä siunaamaan ja oltiin rukouksessa yhdessä. Minä ihmettelin yhtä asiaa Aunessa. Hän oli vanha ja ryppyinen ja hänen kasvoinsa tuli semmoisia rumannäköisiä talipaukamia. Niitä oli paljon ja niitä oli käsissä ja jos niitä katsoi, ei hän kaunis ollut. Mutta minä sydämessä ihmettelin, mikä on tuo kauneus, joka Aune Hynyssä on. Minun mielestäni hän oli lumoavan kaunis. Niin siis mielettömän kaunis. Minä ihailin hänen kauneuttaan. Ei sut ruumiin kauneutta, mutta se hänen koko se pyhän hengen ilmapiiri, mikä hänen ympärin annettiin loppuvuosina, se oli kaunista. Sen tiesi, tuossa on Jumalan henkilö ja tuossa on Jumalan nainen. Kyllä Jumalan voitelu, se tiedetään ei vain maailmassa, mutta se myöskin tiedetään henkivalloissa. Siinä kun rukoillaan sairaiden puolesta, ei siinä tarvitse välttämättä huutaa. Ei se huutaminen minnekään meitä vie eikä auta, ei totisesti. Ei vaikka kuinka täristettäisiin sitä rukouksen kohdetta olevaa henkilöä. Kun meillä on voitelu henkivalloissa, se kyllä tiedetään. Ihan takuulla se tiedetään. Kiitos Jumalalle. Minä olen kappaleen tätä voitelua kokenut ja minä tiedän, mitä se on myöskin Intiassa. Kun minä yhden matkan käytin kielellä puhumisen, nämä kaiket kokousmatkat puhuivat kielellä. Kun nousi puhumaan, niin kyllä se voitelu tiedettiin, kun riivatut alkoivat kirjan maassa ja huutaa, ihan niin kuin Raamatun päivinä. Se oli se Jumalan voitelu. Kiitos Herralle. Se voidaan saada. Kiitos Herralle. Se on saatavissa ja se kuuluu sinulle ja minulle ihan perintöosana. Kiitos Herralle. Nyt Elisa, joka oli Jumalan mies, joka teki kaksinkertaisen määrän ihmeitä, jolla oli kaksinkertainen voima, jolla oli pääsy kuninkaiden tyköön, niin kuitenkin meidän täytyy todeta, että edes hänenkään voimansa ei ole riittävä muuttamaan koko kansaa. Kansa edelleenkin jatkoi Baalin palvelua, Astarten palvelua. Kun me näin ajattelemme, tulee tämmöinen tuntemus, onko tämä toivoton tilanne. Ja nyt minä tulen siihen pääkohtaan, jonka minä haluan teille kaikille antaa nyt oikein sellaisena sydämen ajatuksena. Koska jälleen syksyllä haluan lähteä Intiaan, niin aina tulee semmoinen niin kuin tällainen jäähyväispuheitten tuntu. Että mitä minä haluaisin antaa niin kuin viimeisinä sanoina, kaikkien tärkeimpinä ajatuksena ihmisille, joita minä vielä näin. Ja nyt tämä sana on täällä Joelin kirjassa, sen toisessa luvussa, ja kesä 28 ja 20 sitä eteenpäin. Näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä olen vuodattava henkeni, ja sitten jatkaa niin poispäin. Me muistamme tämän lopun. Nyt on kysymys lopun ajan hengen vuodatuksesta. Ja nyt minä panen jälleen kuin kaksi sukupolvia vastakkain, aivan niin kuin oli Elia ja oli Elisa. Elisa nuorempana sukupolvena sai kaksinkertaisen voitelun. Mitä minä isänä, yli 60-vuotiaana, mitä minä voin tehdä tämän ajan nuorten hyväksi? Näiden, jotka täälläkin niitä nuoria neitosia, nuoria miehiä on, mitä minä voin tehdä teille, jotta te saisitte kaksinkertaisen voitelun? Ensiksikin, minä tarvitsen, me vanhemmat tarvitsemme Johannes Kastajan henkeä. Kun Johannes Kastaja näki Jeesuksen, hän sanoi, hänen tulee kasvaa, mutta minun tulee vähetä. Hän oli arvon hänen kengän paulojaan aukaisemaan. Ja siinä on Messias, joka tulee minun jälkeeni. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Minä kastaan vain vedellä parannukseen. Me vanhemmat tarvitsemme tätä henkeä nuorien suhteen ja nuoria kohtaan. Me olemme kokeneet oman määrämme Jumalan voimaa. Me teimme oman palvelustehtävämme. Me olemme olleet Johannes Kastajia. Me olemme raivanneet kenttiä. Me olemme avanneet teitä. Mutta tulkoon teistä, kuin tuli Jeesuksia, suuremman voiman kantajia. Teistä nykyajan nuorista, teistä miehistä ja teistä naisista. Tulkoon teille tämä uuden sukupolven suurempi voima. Me vanhempina voimme olla teitä siunaamassa tähän voimaan, eikä pitää kiinni siitä, mitä me olemme kokeneet, ikään kuin se olisi kaikki, mitä on saatavissa. Me olemme saaneet vain oman määräosamme, mutta teille kuuluu enemmän, nuoret. Teille kuuluu enemmän kuin mitä me olemme saaneet. Ja tähän minä haluaisin teitä työntää. Omistakaa enemmän. Älkää katsoko meihin, että tuo riittää, mitä tuo sai. Ei riitä teille se, mitä me olemme saaneet. Te tarvitsette enemmän ja teille kuuluu enemmän. Ja me vanhemmat, me emme saa rajoittaa Jumalan työtä omiin kokemuksiimme. Me olemme kokeneet itse kukin Jumalan apua työssämme, mutta tämä aika tarvitsee suuremman työnäyn. Tämä aika elämme lähellä vapahtajan tulemusta, ja te olette tämän ajan evankelista, ja nuoret, te nuoret miehet ja nuoret naiset, me emme saa rajoittaa, kun te koette jotakin semmoista, mitä me emme ole kokeneet. Te saatte kokea enemmän. Te saatte kaatua Jumalan voimasta ihan vapaasti. Teillä on oikeus siihen. Teillä on oikeus profetoimiseen. Teillä on oikeus saada armolahjat käyttöönne. Ottakaa ne käyttöönne. Te tämän ajan evankelistat. Älkäämme vanhempina rajoittako omien kokemuksiemme ahtaaseen aitaan sitä, mitä te voitte kokea. Sitten emme saa rajoittaa myöskään evankelioimisnäkyä. Me olemme kulkeneet oman tiemme evankelioimisessa, mutta tämä aika tarvitsee uudet työkalut käyttöönsä. Siihen kuuluu internet ja siihen kuuluu kaikki muutkin, mitä tässä maailmassa on. Nuoret, teillä on kyky, ja teillä on mahdollisuus ja viisaus käyttää niitä. Käyttäkää niitä evankelioimiseen. Pankaa ne teidän talenttinne ja suuremmat mahdollisuudet Jumalan käyttöön. Me katsomme vaan monta kertaa vierestä, voikin tuokin saastainen internet, kuinka se on paha. Ja me osaamme vaan arvostella ja moittia ja kääntää päämme pois, mutta te voitte valjastaa sen paremmin Jumalan käyttöön. Me emme saa rajoittaa edes evankeliumisnäkyä siihen, mitä me olemme kokeneet. Kyllä minä kun tänne ajelin tosi Alavuuden kautta ja tuli se aulavan lava siellä, kyllä minä muistin, kun me oltiin siellä evankelioimassa nuorten ryhmän kanssa, oli 3000, oli juhannusjuhlat ja oli 3000 tanssia siellä, me pääsemme laulamaan sinne kova äänisiin sitten. Kyllä se oli mahtava mahdollisuus, kiitos Herralle, mutta teillä on vielä enemmän ja teillä täytyy olla vielä enemmän tämän ajan nuoret. Siksi tänä päivänä minä haluaisin olla kuin Paavali, joka Timoteukselle antoi ohjeita. Hän niin kauniisti kertoo Timoteus-kirjeessä. Sillä on kymmenkunta eri kehoitusta. Viritä palavaksi armolahja, joka sinä on. Älä häpeä sitä. Säilytä se, mitä sinulla on. Ja vahvisty poikani siinä armossa. Ja kärsi vaivaa evankeliumin tähden ja tarkkaa, että Herra antaa ymmärrystä kaikkeen. Ja sitten luvussa 4, saarnaa sanaa, tee evankelistan työ. Tämän se, kun Paavali oli jo lähellä kuolemaa, hän oli vankilassa ja hän kirjoittaa viimeistä kirjettä, mitä hän kirjoitti. Siinä hän sanoo tälle nuorelle miehelle, kuule, tee evankelistan työ, saarnaa sanaa ja evankelioi. Ei parempaa voisi vanha sukupolvi antaa tälle nuorelle sukupolvelle. Ja tämän minäkin koko sydämeni palolla ja sydämeni innolla ja rakkaudella sanon teille nuoret, menkää ja voittakaa tämä Suomi. Evankelikaa tanssipaikat ja mitään muuta paikkaa niitä onkaan, klubia ja pubia ja mitä kaikkea lienekään. Menkää ja saarnatkaa evankeliumia ja täyttykää Jumalan voimalla. Tämä juhannus kuuluu teille. tämä juhannus kuuluu teille täyttyä Jumalan kirkkaudella ja Jumalan voimalla. Ja silloin tämä nuori sotaväki nousee niin kuin kaste aamuruskon helmasta. Ja ne menevät ja voittavat. Jumala, erikoisesti nuoria tässä kokouksessa, siunatkoon. Rukoilemme yhdessä.